إزالة التدليك إلى ناشكك.
Munkatársaink jelenleg nem tudják fogadni.